Od mikrofonu Českého rozhlasu Plzeň vás zdraví Michal Jančařík a jsem moc rád, že tady dnes máme našeho hosta Zlatého Hocha z Nagána. Já vím, že to je zprofanované, ale je to pravda, je to tak. A je to hlavně náš člověk, který je Plzeňák, nebo spíš řekněme z našeho regionu, z Rokycan a později z Plzně. V Rokycanech začínal s hokejem a dotáhnul to až do té slavné NHL a právě předtím bylo Nagano. No a Nagano bychom se měli věnovat, protože bylo výročí. Teď to bylo třeba 20 let, Jardo, a mě by zajímalo, teď jsi si asi vzpomněl, když bylo výročí, ale zajímá mě, jestli si vzpomneš třeba přes rok. Někdy, jestli ti to bleskne hlavou.
Spíš takhle někdy na golfu, když potkám kamarády, Martina Ručinskýho, nebo já nevím, s Martinem Sakou si jdeme zahrát občas golfík, takže to probereme nebo i kluci se třeba na to zeptají, jo, jak to bylo, nebo kamarádi, takže je to, ty vzpomínky najednou se vyskočí zpátky a je to skvělý, že si na to lidi vzpomínají dál.
No, aby ne. Historický úspěch. Přepište dějiny, Robert Záruba.
Jo.
No a co se ti vybaví, když takhle bezděčně třeba si vzpomeneš na Nagano, tak co jsou ty momenty, které ti zůstaly úplně pod Prahově a prostě jsou tam?
Tak já si myslím, že nejhorší takový ten zážit z začátku byl, jak všichni přijeli, jak jsme se sjížděli pomalu, vlastně půlka z Evropy, půlka ze Severní Ameriky. A takový ten strach těch kluků, když tam dorazili, protože vlastně předtím byl velký propad na světovém poháru vlastně v 96. A ty kluci prostě si to velmi dobře pamatovali, ty hráči, kteří byli v NHL tenkrát. Mm-hmm. A potom začali táhnout prostě za ten jeden provaz a najednou se vidělo, jak to všechno sedá, všechno zapadá. Samozřejmě jsme měli dominátora, který nám na tréninku nechtěl nechat ani dát gól a no, říkal, Ježišmarja, panu, tak doufám, že to takhle vydrží do zápasů. A stalo se a pomalu se to nabalovalo asi tím, jak potom přišlo playoff a tak už to potom všechno běželo a ta parta byla skvělá a všechno zaklaplo tak, jak mělo.
Takže na začátku se vám trošku třásly nohy, aby nebyla zase ostuda, jo? Rozumím tomu správně.
No, bylo to tak, ale tam byla dobrá ta první skupina, že to bylo taky na rozehřátí, vlastně nikdo, všichni postupovali do playoff, takže tam to bylo spíš o tom jenom, jaký nějakého soupeře narazíme. Samozřejmě na nás vyšli ty nejhorší soupeři, který vlastně, nebo nejtěžší soupeři, který na světě byli, a o to si myslím, že to vítězství je o to cennější.
No to si právě říkám, když se dívám na tu sestavu, jak jste šli od čtvrtfinále dál, tak jste měli Ameriku, Mike Modano, pak jste měli Kanadu, grecký Lindros a ve finále Rusko s Pavlem Burem. Mm-hmm. A to byli vlastně kluci, který ty si znal zprostředkovaně jako jména, ale nikdy si proti něm nehrál, nebo minimálně.
Já viděl jenom v televizi, když by to řekl. Takže,
ty jsi předtím nebyl v NHL, takže jsi neměl tu přímou zkušenost. Jak se proti ním hrál, jak si bránil takovýhle jména, takovýhle hvězdy.
Potom, když jsem je viděl vlastně naživo na nějakých trénincích nebo i potom v těch zápasech, tak si říkal, Ježišmarja, to bude pěkný fofr, bude to hodně zajímavý, ale já si myslím, že do té první třetiny, co jsme s Amerikou, kde nás Hašan neskutečně podržel a oni jsme možná prohrávali 3-0 a možná by žádný takovýhle oslaby nebyly, tak potom se to všechno uklidnilo, my jsme se sklidnili, dali jsme gól a potom si myslím, že od té doby už to byl takový konzistentní výkon prostě až do konce té olympiády.
No, tam je taková ta zlomová chvíle mezi tou první a druhou třetinou, kdy se něco stalo v té šatně, ale zatím nikdo neví, co se tam stalo.
Tak stalo se to, že jsme začali vyhrávat. To je důležitý.
To se stalo potom.
Ne, tak samozřejmě byla tam trošku jaká přestřelka, ale samozřejmě v tom já jsem nemohl ani figurovat, protože já jsem byl mladý kluk a čekal jsem, že za to vemu pro tom ty hvězdy a samozřejmě takový ty proslovy tam byly, ale všichni viděli, že prostě hrajeme špatně, všichni musí začít od sebe a vlastně všechno to, co se potom dělo na ledě, tak už bylo součástí toho, co se stalo v té kabině.
A řekni mi, když je takovýhle zlomový okamžik, je to spíš o tom nabudit se psychicky, ten projev, který tam byl třeba od Ivana Hlinky nebo od těch starších hráčů, je to jako o tom, abyste se zvedli psychicky, anebo skutečně si tam říkáte, co jste hráli špatně a co musíte hrát jinak?
Spíš to bylo o tom nás jako uklidnit, protože tam všichni vlastně si dělali, co chtěli, lítali jsme zleva doprava, prostě to nemělo hlavu ani patu a v tu chvíli, když se to potom jsme šli na tu druhou třetinu, tak všichni už od prvního střídání věděli, že už je to dobrý, že už je to v pohodě a začali jsme potom vlastně ty Američany přehrávat a vlastně těma prvníma dvouma gólama se to potom všechno zlomilo.
Proti komu se ti hrál nejhůř tam?
Nejhůř. Já jsem byl vykulený ze všech těch hvězd, který tam byly, takže to bylo spíš o tom prostě hrát jednoduše, neudělat chybu, bránit, nikam se nepouštět do žádných velkých akcí a prostě. Já jsem hrál vlastně s Frantou Kučerou, který jsme tady hráli, já nevím, 2 roky vlastně v Eurohockey Tour, takže já jsem věděl, že v něm mám oporu a že prostě to bude fungovat, takže on, když se to někde hořilo na mé straně nebo ne, tak jsme se prostě zaskočili a viděli jsme, že jeden tam pro druhého jsme, což bylo pro mě hrozně důležitý.
No to si právě říkám, že pro tebe jako pro super ofenzivního beka, který nazbíral 400 bodů pomálu v NHL v těch dalších letech, tak to muselo být, že ti museli svrpět prsty, aby se neutočil a omezil si se na tu obranu hvězd.
Já myslím, že nejvíc mi prospělo potom, když jsem tady z Plzně po 5 letech odešel do Švédska, kde tu sezonu vlastně jsem hrál se samýma reprezentantama.
Myslíš ještě před Nagánem?
No v té sezóně Nagána vlastně, tak já jsem byl ve Švédsku a hrál jsem se samýma reprezentantama hráčima, který hráli v NHL a ty vlastně mi na to i ta švédská liga mě na tenhle turnaj, můžu říct, připravila úplně ze všeho nejvíc. A bylo to jak po fyzické stránce, tak po hokejovej a prostě tyhle ty kluci mi dodali sebevědomí. Nebylo to jednoduchý, ve 23 letech se zbalit odejít do Švédska bez nikoho, jenom za svojí přítelkyní a v té době. A potom vlastně to, co se stalo a už jsme, jak říkám, jsme byli sehraní, vyhrávali jsme Eurohockey Tour a vlastně hrál jsem s Frantou Kučerou v té době v obraně, tak si myslím, že to mi dalo nejvíc to sebevědomí potom vlastně na takovýhle turnaj hrát, si myslím, že celkem obstojně a potom uspět.
A proto jsi šel tehdy do Švédska, že jsi cítil, že tam se naučíš ještě víc?
Já jsem už se chtěl posunout tady po 5 letech, jsem se chtěl posunout někam dál, ta nabídka přišla, byl jsem volný, mohl jsem odejít a v té době, já nevím, Radek Kampf mi říká, ale máš šanci prostě jít, tak běž, vrátit se můžeš kdykoliv a já jsem tam tenkrát podepsal na 2 roky a vlastně jsme vyhráli švédský titul potom nakonec a vlastně jsem byl draftovaný a odešel jsem potom do Ameriky.
Takže v tom draftu nerozhodlo Nagano, ale už ta švédská sezona.
Já bych řekl, že to Nagano bylo hlavní část, protože vlastně už jsem byl starší, já nevím, 23 let, v té době se draftovali, nebo draftují se pořád kluci 17, 18 letý, tyhle starší hráči už většinou tam nechodili, ale samozřejmě po tom úspěchu, který jsme měli, tak bylo jak Milan Hejduk třeba já, nebo já nevím, Hnilička, Čechmánek, Patera, Procházka, všichni tyhle ty kluci potom odešli do NHL a vlastně šli jsme v tom pozdějším věku, nešli jsme v 18 letech.
Takže Nagano vás nakonec vystřelilo do světa.
Vystřelilo na velký hokej.
No a když s tím odstupem těch 23 let si to vybavíš, tak co z toho nadhledu vidíš jako rozhodující? Můžeme tady omílat Hašana a další takové ty věci, které jsou známé, ale kde to vidíš ty? Je tam něco, co si za těch 23 let, co v tobě uzrálo a víš, že to rozhodlo?
Tak já si myslím, že to byl Ivan Hlinka, který prostě viděl ten mix těch starších hráčů a mladých hráčů a hráčů z Evropy a vlastně ze Severní Ameriky. To vlastně neměl žádnej jiný tým takhle z těch velkých 6 týmů a my jsme vlastně v tomhle tom byli unikátní a to, jak on to uměl poskládat, jak věřil těm hráčům z Evropy, že se dokážou vyrovnat těm hráčům prostě z Ameriky, tak si myslím, že to byl ten základní kámen, samozřejmě podložený nejlepším golmanem na světě.
No jo, ale vy jste tehdy byli výjimečná skupina hráčů, výjimečná generace.
Tak už od toho, já myslím, 95., kdy kluci vyhráli vlastně titul ve Vídni, tak, nebo 95., tak potom se to prostě, nebo 96.
6,
tak se to prostě už bylo vidět, že ta generace dospívá. My jsme vlastně v té době už uměli takový reprezentační béčko, který jezdilo po různých turnajích vlastně i po světě a to béčko, áčko vlastně bylo tak vyrovnaný, že prostě jsme měli já nevím 40 hráčů, z kterých se dalo vybírat a mohl to být silnej tým. Jako Kanadi mají 600, tak my jsme jim měli 40, 50 možná vyrovnaných a v té době se prostě rodila talenta generace, která potom získal vlastně po Nagánu získal další tituly mistrů světa.
Dneska to je asi trošku jinak.
No, tak možná jsme trošku zaspali dobu, ale já věřím, teď, když se zase vrátili, nebo vrátil zase do nároďáku, tak vidím zase tam nějaký trošku světělko na konci tunelu, že my máme dobrý hráče. V Evropě určitě samozřejmě se nám i zvedá počet hráčů zase trošičku v NHL, ale potřebovali jsme to samozřejmě těma hráčima v juniorských reprezentacích trošku zvednout, aby jsme měli víc draftových hráčů, aby prostě ti hráči se prosazovali víc na farmách i prostě v těch hlavních týmech. Ale pomalu se to zvedá a já věřím, že já nevím, do 3-4 let si myslím, že bychom se zase mohli vrátit mezi tu špičku, která tam je. Možná lidi se mnou nebudou souhlasit, ale když člověk potom u toho je, a teď jsem třeba viděl hodně mladých kluků, třeba ve Švédsku, co jsme hráli, nebo v Rusku i ve Finsku, tak vidím, že tam prostě ty kluci jsou, že ta česká liga není tak špatná, třeba dokážou se vyrovnat těm hráčům z KHL nebo z Finska, ze Švédska. Ale samozřejmě NHL, tam jsou profi top hráči a my tyhle ty hráče potřebujeme taky a věřím, že z nich nějaký budeme mít.
Že tam vyrostou, jo?
Já věřím, že jo, ale hlavně jde o to, aby chtěli reprezentovat, aby měli chtěli mít tu čest prostě přijet na to mistrovství světa, kde samozřejmě chceme získat medaily a aby se už tyhle ty černý roky 2010 nebo jako když jsme vyhráli naposled titul nebo 2012, tak prostě aby jsme nějakou medaili získali a všechno se to jako trošku uklidilo.
Naším dnešním hostem je hokejista Jaroslav Špaček. Ty si těch dnů v NHL strávil teda opravdu, to jsou snad tisíce, ty jsi tam byl 15 let.
No.
A není to asi úplně legrace najednou se odstěhovat do cizího prostředí a fungovat tam a podávat ty výkony, které se od tebe očekávají?
No, tak to bylo 13 sezon, ale potom vlastně, když domů ještě ten rok ve Švédsku, takže to bylo jako 14 sezon, ale je to o tom čase začátku, když je člověk mladý, tak si myslím, že to běží rychle, že ho to baví a je to spíš potom ke konci sezony, to bylo o tom vrátit se domů, užít si léto tady se známýma, s rodičema a připravit se vlastně na tu další sezonu. A jak se to vždycky, když člověk přiletěl, já nevím, začátkem dubna třeba, tak to bylo perfektní, věděl, že má, nevím, 4-5 měsíců, že než odletí začátkem září zase zpátky. Ale potom byla sezona v tom finále Stanley Cupu, který nedopadlo a skončilo to 21. června. A měsíc dal člověk volno a skoro srpna už zase odlítal zpátky, tak to léto bylo hrozně rychlý a to byl člověk jakoby trošku zklamaný, naštvaný, ale zase věděl, že prostě je to tvoje práce, jedeš tam, jedeš prostě zabezpečit rodinu, jedeš vydělávat a prostě jdeš hrát ten nejlepší hokej, který můžeš hrát a zase ono to za 10 dní už to bylo pryč a už zase tam byla ta parta těch hráčů, které se jim asi hrál nebo v tom týmu, takže a ty známý člověk si udělá po celém světě, ale je to takový, že to bylo prostě rychlý a že člověk si možná neužil tak, jak by chtěl to léto doma s rodinou, ale zase na druhou stranu já toho nelituju a bylo to skvělý.
No zaplať pámu, když se to takhle povede, jako v tvém případě a stanou se ty úspěchy, přijdou, ale já jsem se chtěl dostat k tomu, že to není zadarmo, že zatím je obrovská porce disciplíny a řekněme i dřiny na rovinu, protože dostat se takhle vysoko, já si to neumím představit, ale chtěl bych právě od tebe slyšet, co to všechno obnáší.
Tak já jsem byl zvyklý vlastně trénovat tady, když to řeknu, z Plzní, takže jako v klubu všichni pohromadě. Potom vlastně po těch 5 letech, když jsem odešel do Švédska, tak jsem vlastně poznal individuální trénování. A člověk o to větší to úsilí musí vydat a musí na to být mentálně připravený.
Vůli.
Normálně tu vůli. No. Ráno vstát, normálně jít trénovat, potom si odpočinout, jít trénovat odpoledne a prostě plnit si, odškrtávat si ty tréninky, aby prostě to za těch, já nevím, 5-6 dní vždycky zvládnul. A to bylo potom rok co rok normálně a my jsme měli takovou skupinu Santa Monica, jsme tomu říkali, takže nás bylo nejdřív asi 8 nebo 9, takže to bylo parádní, že tím, jak jsem stárnul, tak oni všichni odpadávali, oni byli starší nebo už přestali a ve finále jsme tam potom zůstali 2, takže potom to bylo jako těžší a mě už potom jako se nechtělo přidat se třeba k týmu, trénovat s týmem, že to bylo takový, takhle si to člověk naplánoval podle sebe, viděl, že musí prostě 2 hodiny někde, ale mohl jít v 9, mohl jít 10 nebo jít v 8, prostě jak potřeboval zase ten čas vytížit, anebo měl nějaký jiný starosti, ale naučil se, ale pak už jsem se dostal do toho, když by bylo za 37, tak jsem říkal, hele, už toho jako je dost, už potom jsem vlastně poslední štaci byl v Karolajně 4 měsíce sám, jako bez rodiny a už jsem říkal, hele, už toho mám plný zuby, už jako mi to nebaví a tenkrát vlastně byla stávka tu další sezónu, oni řekli, že by mě chtěli podepsat, abych dál pracoval s těma mladýma třeba obráncova, že nebudu třeba tolik vytížený, ale já se říkal, ale že mi podepsat nemůžou, že musí počkat, jak to dopadne. Aha. No já se říkal, to už ne, tak jsem prostě se zbalil a odjel jsem.
A udělal si dobře, protože Plzni to pak dopadlo úplně fenomenálně, o tom si ještě povíme, ale teď tady máme, předpokládám, že posluchače na telefonu, takže bychom se mohli zeptat, co máte na srdci. Dobrý večer.
Dobrý večer. Tady velký fanoušek Indián. Chtěl bych se zeptat na něco Jardy.
Ano.
Jak je to s Milanem Gulašem?
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Milan Gulaš momentálně rehabilituje, má trošku bolavý koleno, ale dává se dohromady a všichni držíme si palce, aby byl zdravý a byl připravený na playoff.
Ale já jsem dneska slyšel, že jako nedostává peníze, takže chce předčasně ukončit smlouvu a chce odejít do těch Budějovic.
To, že by nedostával peníze, to je hloupost, to nevím, kde jste slyšel, nebo jsou to takový ty fámy.
Jednoho plzeňského hráče.
Ne, Milan má s náma určitě smlouvu teď minimálně do konce sezony a pak se uvidí.
Já to vím, že má do konce sezony, ale tak jsem si říkal, možná, když nedostává, on určitě dostává nějaký peníze.
Tak jo, samozřejmě ale říká se lecos, slova plynou, voda teče, ale asi by to byla velká chyba neplatit svoji největší hvězdu, to si nemůžu moc představit. Říkám to správně, Jardo?
Já si myslím, že by si to nikdo tohle nedovolil a všichni chceme to dotáhnout co nejdál v playoff a Milan je naším základním stavebním kamarem, takže určitě tohle je hloupost.
Nevadí, děkujeme moc za dotaz, aspoň jsme vysvětlili, protože i fámy samozřejmě patří k životu. Mediálnímu určitě. Tak díky za dotaz, budeme rádi, když nám budete volat ideál na 221 554 222 a my se teď ještě zeptáme, nebo já se zeptám, Jardo, jak si ceníš vlastně ty své úspěchy, který ten úspěch je pro tebe nejdůležitější? Je to Nagano, nebo který?
Já bych to řekl takhle, tady ty turnaje, mistrovství světa, olympiády jsou krátkodobí, nejsou tak dlouhodobí jako ty soutěže, které jsou třeba ty klubové. Takže jediný, co mě mrzí, že jsme nevyhráli Stanley Cup, toho bych si možná asi vážil úplně ze všeho nejvíc, protože 82 zápasů odehrát, potom do toho 4 kola na 4 vítězné zápasy, to je ohromná porce hokeje a úsilí a všeho snažení, ale bohužel to nevyšlo, ale tak já všechny ty úspěchy jsem za ně moc rád. Ale když vidím, že jsme třeba v Plzni dokázali, co jsme dokázali, že jsme nakonec vyhráli titul, ve Švédsku skvělý titul, ale samozřejmě mistrovství světa, olympiáda potom to trošičku jako převýší, ale asi já beru všechny úspěchy, který se my povedli nebo našemu týmu, tak za skvělý a pro celý národ a doufám, že to někde se zopakujeme.
Tak my se samozřejmě Plzni budeme věnujeme tomu celý jednotlivý vstup plzeňskému hokeji a tomu, co se v něm teď právě děje, jaké jsou šance v playoff a tak dále. No ale teď se ještě probíráme těmi tvými úspěchy, proč to vlastně tehdy v tom finále Stanley Cupu nevyšlo?
No, myslím, že my jsme postoupili tenkrát, já jsem byl vyměněný někdy začátkem prosince, na ledna do Edmontonu, vlastně z Chicaga. A Edmonton byl asi, já nevím, 3 místa za vlastně postupem vůbec do Stanley Cupu, do vlastně do playoff. A tenkrát jsme se dali docela dohromady, vzali jsme dobrýho golmana, který nás potom normálně začal držet a ten golman se nám zranil v prvním zápase finále.
Aha.
Najali do něj, udělali mu koleno a on se nikdy z toho nedostal zpátky. A to si myslím, že byl základní Stavební kámen proto, že jsme vlastně prohráli a nevyhráli jsme Stanley Cup. Potom byli dva golmani kluci, kteří snažili se zastoupit, ale prostě už to nebylo ono a prostě jsme se nedotáhli jsme to do konce.
A myslíš, že to tady byl úmysl?
Já se trošku to tak vidím, protože vím, jak na něj najížděli, viděli ty soupeři, že prostě on ničí všechny a to Dwayne Rolason, který tenkrát přišel z Minnesota a chytal fantasticky, byl to druhý golman, pak se propracoval na prvního a nás prostě vytáhnul úplně z toho nepostupujícího místa normálně na osmý, kde jsme už byli jasně potom a vlastně poráželi jsme všechny, takže říkám, stalo se to v prvním zápase normálně v finále a od té doby to šlo s náma trošičku, nechci říct kopce, prohráli jsme v sedmém zápase, ale s ním za zády bych věřil tomu, že možná jsme ani do sedmého zápase nešli a možná se vyhráli. A to jsou spekulace samozřejmě.
Rozumím. Tvůj hráč, proti kterému jsi nerad hrál?
No, já musím říct, že já nerad hrál proti Philadelphia, to byly takový ty Lindros, Leclerc, normálně tady ty kluci, kteří si nahodili puk a já jsem tam byl rozmazaný jak reklama vždycky na zadním mantinelu, takže proti těmhle hráčům se hrál hrozně, hrozně těžko v té době ještě. To byli prostě velký, těžký hráči, kteří prostě po tobě šli a prostě měli z toho radost a samozřejmě ten hokej se posunul teď úplně někam jinam, je to hodně o menších klidně hráčí, rychlejší, je to bruslivější a už takových těch soubojů tolik tam vlastně jako úplně není. No. Je pravda, že se dřív se mohlo víc trošku si přiháknout toho hráče, nebylo to třeba taky rychlosti, ale ta silovost tam byla o hodně větší, než třeba je teď.
Tak teď je to pro typy, jako je Martin Straka.
Já si myslím, že určitě, no, nebo David Pastrňák, tak proto taky vidíme, že normálně je tam, kde je a že exceluje prostě v každém zápase.
Jasně, rozumím. A ještě jsem se tě chtěl zeptat, s kým jsi hrál nejradši?
Tak můj takový první parťák byl Robert Švehla, Slovák, s kterým jsem začínal na Floridě. Ale potom s Romanem Hamrlíkem v Montrealu nebo Chris Pronger vlastně, když jsme byli v Edmontonu vlastně v tom finále, tak to byl takový parťácí, na který strašně rád vzpomínám.
A teď jsme probírali v tomhletom vstupu ty tvoje úspěchy. A mě by zajímalo, co si myslíš, že tebe osobně k těm úspěchům dovedlo? Co bylo nejvíc rozhodující vlastně v tom, že jsi se dostal až takhle nahoru?
Tak já si myslím, že jsem takový bulldog, který prostě něco vidí a chce si prostě zatím jít a prostě nevidí tam žádné překážky, ale samozřejmě je to dřina denodenní, odříkání. Samozřejmě je to zábava vykompenzovaná tady s těma věcma, ale říkám, když se jednou člověk umí bavit, tak zase musí potom tvrdě pracovat, možná o to tvrdější a potom to prostě přišlo tím, že člověk se dostal do té fáze, že prostě ho to bavilo, že prostě chtěl něco dokázat a za to třeba potom byli ohodnoceny a to bylo strašně důležité, taky ten motor toho člověka prostě něco někam to dotáhnout a hrát v té nejlepší lize světa. Já to říkal takhle, ono třeba, když jsme se tam vraceli, nebo chodili jsme tam Evropaní, tak prostě jsme museli být o 20-30% třeba lepší než ty Kanaďani, Američani, aby jsme prostě to místo si urvali v tom týmu a to prostě byl ten motor, který prostě, než si člověk trošku vybuduje nějakou pozici, tak prostě to bylo to nejdůležitější v té kariéře se prostě dostat na tuhle úroveň.
No tak nebyl si vždycky hvězda, v Rokycanech týmu si byl v tom nejslabším na začátku.
To je pravda, když jsem přišel tenkrát, já nevím, 7 letech a vydobil jsem si doma, že budu moct hrát hokej, nebo že bych chtěl hrát hokej a celá naše rodina hrála ping-pong, tak to bylo hodně těžký a já si myslím, že právě tady tou pílí a tady tím úsilím, že jsem se prostě během chvilky probojoval do toho prvního týmu a pak už to, nechci, že to šlo samo, ale prostě bylo to o tom, že prostě pořád jsem chtěl pracovat a takhle to dopadlo.
Měl jsi tu ambici a tu vůli?
No asi jo, tak já jsem vždycky chtěl hrát tady v Čechách, jezdil jsem státu tenkrát ještě koukat vlastně z brachu, koukat na hokej do Plzně, autobusa, jestli říkal, tady bych si chtěl jednou zahrát. No a to jsou takový ty postupní krůčky, který člověku se plní a já jsem třeba na NHL nikdy nemyslel, byl jsem rád, že potom jsem hrál za nároďák, ve 20 jsem začal, pak za Bčko, pak za velký nároďák a pak třeba jít do toho Švédska, nebo to, takže prostě postupnýma krůčkama, já myslím, že hodně rodičů tlačí ty děti někam, kde jako přeskakují tuhle malý kategorie a potom je to horší, že potom to zklamání třeba těch dětí je obrovský, ale hlavně těch rodičů, kteří mají ambice větší než ty děti.
Drobnými krůčky až na vrchol, takhle by se mohla jmenovat knížka, která by o tobě mohla víc.
Už chtěli něco, abych něco sepsal, ale já se trošku, mám z toho trošku obavu, že tam by byly jiné věci a to by bylo dobrý.
Naším dnešním hostem pořadu Co vás zajímá je Jaroslav Špaček, plzeňský hokejista, nebo původně rokycanský a později plzeňský. A teď už zase po těch letech NHL opět člověk, který má hodně co dočinění s plzeňským hokejem, opět stojí na střídačce. Ale všechno to začalo takovou tou velkou kuriozitou v podobě vašeho získaného titulu v roce 13, kdy došlo k tomu, a to si snad nevím, jestli jsi jediný, ale možná, že jo, kdo získal titul zároveň v té jedné sezóně jako trenér i jako hráč, tak to by si možná mohlo vysvětlit, protože to mě hodně pobavilo, tahle ta historka.
V té knížce jsem tam dvakrát, takže vždycky se musím dvakrát podepisovat jako hráč, jako trenér. Ne, tak já jsem se tenkrát vrátil z Ameriky a kluci mě přemlouvali o Martin, abych ještě hrál. Vlastně jeho brácha Michal, já jsem říkal, já už nechci, já už to mám plný zuby, ale jestli budete chtít, tak jsem říkal, Martin, já tady pomůžu třeba s obráncem a budu vychovávat, budu chodit s dorostem, s juniorkou, s Ačkem a prostě takhle to trošku začalo. Nebudu tady na vše, budu chodit na domácí zápasy, nebudu cestovat, ale potom vlastně pomalu se to jako nabalovalo, my jsme hráli celkem dobře a potom vlastně přišlo playoff a už těsně před playoff, tak jsem se vlastně posunuli, chtěl, aby šel na střídačku s nima. Mm-hmm. Takže jsem se posunul na střídačku jako asistent vlastně trenéra Milana Razíma a Michala Straky. No a vlastně potom to došlo vlastně tak daleko, že když se nám ve finále vlastně zranili dva obránci a vlastně jeden byl nemocný, tak už jsme vlastně neměli žádný jiný lidi. Já jsem teda byl den volný, já jsem vůbec nevěděl a přišel jsem do kabiny a Michal říká, co tady děláš? Já říkám, co dělám, ty jdeme do práce, jdeme na to, bude pátý zápas. No tak se ti slíc a to, potřebujeme, ty jsou zranění a to. A říkám, to jako myslíš vážně, nebo co tak?
No, to si úplně neuvěřitelné.
Tak se jako zatrénuješ a říkám, já jsem dva měsíce nestál na ledě, já jsem tady chodil se starýma pánama hrát jako už dva měsíce netrénu. Chodím tady jenom posouvat puky, vyndávat je z branky do rohu a se zpátky. Jako. No, to nějak uvidím, jak si to zkus a to, tak já jsem si šel zatrénovat a to říkal, no vidíš, to je docela dobrý, jak si to vem sebou, uvidím, aby se uzdravěj. Já jsem věděl, že je zlé, takže to už potom to, tak jsem, ještě mi začali vlastně kamarády, udělali mi drezy a takhle to celý začalo. No.
Takže nakonec si odehrál tři zápasy ve finále. Mm. Tak to je opravdu unikátní, povedlo se to.
Já úplně vidím, teda, že pro mě, že skáču do řeči, no, tak já jsem seděl ráno v tom Zlíně úplně vyřízený, ne? A teď jsem si tam obaloval tu hokejku, že půjdu vlastně na rozbruslení a tečel Robert Záruba kolem a říká, komu balíš tu hokejku? A říká, no, sobě. A to je sranda, ale teď jsem vyjel na ten let a ty koukali všichni, ne? Teď vidím ty Zlínský, jak vychází z té šaty a koukají na mě, ne? Jak se tam jako rozsvičují a říká, no, co to je tady, to je, no, takhle. Takováhle komedie to byla, ale takhle dopadla dobře, tak já jsem rád, že prostě máme titul, můžeme se o to opřít prostě pro Plzeň a to byl jeden z nejlepších zážitků, jsem rád s Martinem, že jsme u toho byli oba dva a prostě pak já už si říkám, to už nikdy spálím výstroj, už to nikdy nevím na sebe.
No udělal si to, spál si tu výstroj.
Ne, spál, mám jí doma, ještě jsem potom byl hrát párkrát samozřejmě, já nevím, za starý pány nebo za reprezentaci, jako starý, za starou gardu, ale mám jí doma, ale teď by bolí koleno, už to opravdu stačilo.
No ale byl to velikánský milník pro celou Plzeň a děkujeme za to, že se to podařilo po těch obrovských letech. Ale řekni mi, ty teď si zase vlastně u té mládeže v Plzni. Je to tak?
No, tak před dvouma rokama jsme byli takhle ještě na výjezdu, máme v Bolzánu a mě už jsem trošku to jako vyvadil. Měl jsem vlastně syna staršího, který hrál v dorostu a pak se říká, kluci, tak já u mě se také nelíbí a to prostě jak to děláme a tady tu mládež a Martin říká, hele, tak pojď to dělat. A říká, jak jsem se za trošku jako na rozmyšlenou a pak říká, hele, dobře, tak jako musíme se o tom popovídat, jako co a jak a to. A říká, hele, to není, já nechci, aby se byl rok, nebo to potřebuji aspoň 5 let, nebo jako prostě to rozběhnout nějakým způsobem. A tak jsem se stal vlastně manažerem celý mládeže vlastně tady plzeňských Indiánů. A je to boj, samozřejmě v loni to bylo ještě jakž tak, letos samozřejmě je to těžká doba, když vidím, jak je prázdný zimák, prostě nic se tam neděje, ty malé dětičky tam nechodí, nemůže nikdo trénovat a prostě teď jsem na takových vážkách, co se vůbec bude dít, až se to třeba pustí a zase se to třeba vrátí do normálu, jestli kolik nám dětí odpadne, kolik nám jich vůbec se vrátí zpátky a jak to vůbec bude vypadat.
No a to se pomaličku dostáváme zase k tomu tématu, který samozřejmě hýbe naší společností poslední rok a má to pochopitelně vliv i na vás, protože když se hraje bez diváků, peněz je daleko míň, jsou to miliony, o které jste přišli a hraje se asi za těch podmínek těžce, nejenom, že tam nejsou ty diváci, ale chybí ty peníze, že?
No tak já když vem začátek sezóny, tak vlastně bylo takový, že se chvilku hrálo s divákama, potom vlastně se to zavřelo úplně a ani jsme nechtěli hrát, potom samozřejmě hráči taky potřebují dělat peníze, samozřejmě peníze šly dolů, mohlo se stát, že nemuseli dostávat žádný peníze, ale potom nakonec zjistili, že vlastně budou hrát radši i bez diváků a prostě sice ten hokej, ten, jak říkají, ten šestý hráč na tom ledě, prostě ten fanoušek tam chybí. Mě sedět na zimáku, slyšet každý špendlík, který upadne, není to úplně hezký, ale zase na to lidi hodně koukají v televizi, co mám takový odezvy, ale prostě aspoň se něco děje. Když vlastně se nedělo nic, tak to bylo jenom všechno ze záznamu a všechno jsem viděl pětkrát, to radši už opravdu na ten zimák jdu a jdu se podívat na ten hokej a vidět aspoň ty kamarády a i z těch jiných týmu, že přijedou a můžeme se pobavit, ale je to smutný.
Ta sezona nějakým způsobem běží, zaplať pámu za to, ale bude to mít určitě ty finanční, ekonomické následky. Ustojíte to jako klub?
No, samozřejmě ta návratnost nebo Národní sportovní agentura, která by tohle měla kompenzovat, tak samozřejmě to vykompenzuje určitě nějakým způsobem. To je asi spíš otázka pro Martina, který by tohle osvětlil, ale samozřejmě to určitě to velké ztráty budou a já si myslím, že jsme rádi za ty sponzory, který máme, který při nás stojí a prostě podporují to dál i za takovou, že třeba takovou reklamu nemají, za kterou si vlastně platí, ale říkám, jsme za to strašně moc rádi a věřím, že se to nějakým způsobem to bude moc vrátit a že se to brzy vrátí do normálu a přivedeme i ty lidi zpátky na zimák.
Už aby to bylo, zaplať pánbu za partnery, zaplať pánbu za přízeň vašich fanoušků, kteří jsou při vás i dál. A zase se vrátím zpátky k té mládeži, zaplať pánbu za to tvoji práci s mládeží, protože na nákup hvězd asi nebudou peníze. Budete zase muset čerpat zevnitř.
Já si myslím, že tady děláme docela. Já jsem v tom rok a půl, tak myslím, že v tom děláme docela dobrou práci, hodně kluků, každý rok jeden až dva dáváme prostě do Ačka, no. 4 až 5 jich trénujeme pro letní přípravu, záleží, kdo se probojuje, neprobojuje a samozřejmě v tom nízkorozpočtovém klubu, který si myslím, že jsme, tak je to velká pomoc pro to Ačko, aby jsme nemuseli prostě schánět lidi někde jinde a další věc je, že i ten image našeho klubu v tom, že těm klukům dáváme možnost hrát u nás a že si to zaslouží a ten prostor prostě dostanou, tak z nás dělá zase jeden z takových, bych řekl, takových domácnějších klubů, když to řeknu, než zase jenom nakupovat někde pořád nějaký jiný hráče, který k tomu třeba ani nemají takový vztah.
No tak to je ta líheň hokeje, to je ta líheň těch hráčů, kteří pak se můžou prosadit i třeba v evropských ligách nebo v NHL. Kdo myslíš, že třeba z těch kluků, které tam teď máte v kádru, že má ten potenciál, že by mohl jít takhle daleko?
Tak teď je tam mladý Lang, který vlastně s Přikrylem, to jsou vlastně rokycanský rodáci nebo z Hrádku Rokycan a to jsou kluci, kteří třeba teď byli na 20, takže to jsou takový ty 2001, který vlastně teď dostali velký prostor po tom mistrovství světa, který přišlo. Máme tady Kubu Poura, máme tady já nevím malýho Jiříčka, který je vlastně 17-letý kluk z Chlatov, který vyběh, který má velký potenciál, takže já věřím, že to prostě těm klukům musíme dát čas, musíme obklopit těma trošku staršíma hráčema, který je budou vychovávat a když budou, jak jsem říkal, budou pracovat, budou na sobě dělat a budou chtít hlavně se někam posunout, tak tady mají dveře otevřený a věřím, že to dotáhnou daleko.
A co další mladá naděje hokeje, která vyrůstá v Rokycanech, Špaček junior?
Tak uvidíme. Já jsem rád, že David teď vlastně v Litoměřicích, je to takový skoro armádní klub, který je podporovaný vlastně Českým svazem a je tam vlastně může 3x denně trénovat na ledě, do posilovny, prostě je tam na takové opravdu vojně, která tady trošičku možná chybí v tom přechodu mezi tím juniorským a tím dospělým hokejem. a teď je tam, já nevím, třetí týden, pochvaluje si to, tak uvidíme, uvidíme, jestli bude mít tu vůli a bude chtít pracovat tak, aby to taky někam dotáhnul. A já si myslím, že to vidí dobře. Samozřejmě škola tam je taky na nějakém horním místě. Pololetí dodělal, tak věřím, že to pojede dál i s hokejem, i ze školou.
Fajn, tak držíme palce další generaci. Každopádně teď se už chýlí ke konci základní část. Blíží se playoff. Jak to vidíš? Jaké jsou vyhlídky? Nebo jak to chcete dál kočírovat?
Teď je trošku škoda, že jsme ztratili takový ty nejlepší hráče, který, já nevím, když vemu Tomáše Bertla, který nám skoro 2 měsíce už chybí a teď Guli se zranil, tak je to trošku škoda, že jsme vypadli z té první čtyřky, že bychom možná mohli už hrát rovnou ve čtvrtfinále, ale samozřejmě máme, příští neděli končí základní část, máme ani 5 zápasů do konce, tak potřebujeme to dotáhnout v tom, aby jsme minimálně zkusili se ještě o tu čtyřku zabojovat a když ne, tak aspoň se udržet 5., 6. místo, kdyby jsme šli z nejlepšího postavení vlastně do toho předkola v playoff a kdyby jsme postoupili, tak aby jsme hlavně nenarazili na Spartu a na Třinec. To si myslím, že jsou 2 největší favoriti horký na titul a prostě se pobít s těma ostatníma týmama.
Takže pro vás je důležitý být do 6.
Být do 6, no. Začíná doma, vlastně je to předkolo a potom, když bychom postoupili dál, tak prostě se vyhnout Třinci a Spartě.
A je šance, že na playoff budete mít ty svoje rozdílové hráče Mertla a Gulaše?
Celý štáb fyzioterapeutů a doktorů proto dělá maximum, takže já věřím, že Mertlík už bruslí, Guli by se měl snad připojit příští týden, takže věřím, že to stihneme do toho, aby možná to třeba nebude na první zápasy, ale věřím, že v těch sériích by měli naskočit.
Když pracujete s tou mládeží, tak pracujete třeba i s těmi odchovanci, kteří to dotáhli někam ven a teď dozrávají do věku, kdyby se třeba mohli vracet, narážím třeba na Honzu Kováře a další. Taky je to cesta?
No, já si myslím, že to je cesta těchto kluků, jako je Janin Kuba Jeřábek a Honza Kovář a teď vlastně jsem vystřelil Leven Moravčíka za Skleníčkou a je to asi jenom o nich. Já si myslím, že oni nějaký čas určitě chtí hrát venku, jako samozřejmě ty finanční prostředky tam vydělávaný jsou hodně větší třeba než tady u nás a já věřím, že potom se domluvějí a budou se chtít všichni vrátit zpátky a třeba znovu třeba zvednout ten pohár nad hlavu a to záleží opravdu jenom na nich, když už řeknou, hele, už to máme dost, pojďte, vrátíme se, ale vždycky samozřejmě se snažíme přivez jednoho nebo dva, ale je to, já si myslím, že to jsou kluci ještě, kteří jsou v tom nejlepším hokejovém věku a já si myslím, že to je škoda se vracet v tuhle chvíli.
Rozumím. A co bude dál, protože Vrabci si cvrlikají po střechách tady v Plzni, že Milan Gulaš má smlouvu do konce roku, to je fakt, to je jasná zpráva, to není žádné tajemství, ale co bude dál?
Co bude dál, uvidíme, no, čekáme do konce dubna, ale já si myslím, že rozhodnutí na Milanovi. A to budeme všichni muset respektovat. Já si myslím, že pro náš klub toho odved dost a jestli bude chtít zůstat nebo odejít, to záleží na něm.
Jasně. No tak proto jsem se ptal právě na Honzu Kováře.
No, samozřejmě rádi bychom ho nahradili nebo někým takovýmhle zkušeným, ale říkám, Honza si tady staví barák, chce se vrátit sem zpátky, tak já věřím, že rok nebo dva to třeba ještě možná bude trvat, ale uvidíme. No.
Že jeho čas přijde.
Jo.
No tak zase se dostáváme k tomu Ivanovi Hlinkovi, jak jsi říkal, že to mixoval ty hráče z NHL a z Evropy, tak vy to zase mixujete od těch mladých po ty svoje odchovance zasloužilé. Třeba to zafunguje.
No a není to zase asi tak jednoduchý úplně. Ale já si myslím, že ty mladí hráči tady máme výborný, který teďkon se dostávají do věku, já nevím, 23 až 25 let a ty by prostě za to teďkon měli vzít a prostě to překlopit. Už se vezli delší dobu a teď prostě bude řada na nich. Dostanou velký role v tom týmu a budou se muset ukázat, aby přesvědčili nás všechny, že prostě sem patří a že prostě si to zaslouží a že ten tým dokážou dotáhnout taky někam dál. A to prostě není to jednoduchý, ty hráči si myslím, že už si to uvědomují teď zrovna, když třeba Milan nehraje, když nehraje Tomáš, jak to asi bude vypadat třeba příští sezonu. Samozřejmě nějaký změny přijdou, ale možná ne takový, jaký oni si možná představují.
Tak budeme moc držet palce, nejenom letos v playoff, ale i v těch dalších sezónách, aby ten kádr uzrál a zase se povedly velké úspěchy jako v roce 13.
Já si myslím, že máme dobrý golmany, o tom můžeme se opřít a prostě to jádro tady máme připravený na to, aby jsme zase hráli dobrý hokej.
Tak to jste hráli v těch posledních letech pořád, v několik třetích míst, pořád se držíte nahoře. Je to neuvěřitelná vlastně věc, vzhledem k tomu rozpočtu, který není žádné tajemství, že je jeden z nejnižších v lize. Takže děláte tam výbornou práci s Martinem Strakou. Já vám za to děkuju jménem všech fanoušků a jménem všech plzeňáků a lidí tady z našeho plzeňského a potažmo třeba i karlovarského kraje, protože tam nás poslouchají též. Takže děkuju ti, Jardo, moc, že jsi dneska přišel pohovořit tady především o plzeňském hokeji, ale i o Nagánu a dalších úspěších. Naším dnešním hostem tady ve studiu plzeňského rozhlasu byl Jaroslav Špaček. No a na vlnách rádia vašeho kraje se s vámi loučí Michal Jančařík. Ahoj, Jardo.
Ahoj, Michale, děkuju a všem hezký večer.